Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes v njej lepo pozdravljam najprej profesorja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorja Roberta Brusa, dober dan.
Dobar dan.
In pa zgodovinarja doktorja Marka Štepca, dober večer.
Dobar večer.
Že vaše ime, doktor Štepec, pove, da se bomo ukvarjali s Prvo svetovno vojno. No, kako pa smo prišli do doktorja Roberta Brusa, ki je sicer avtor več knjig o drevesnih in grmovnih vrstah in predava več predmetov povezanih z raziskovanjem gozdov. Danes pa se, kot rečeno, ne bomo pogovarjali o naravi, ampak o zgodovini, o dnevniku njegovega deda Matije Petkovška, ki jih je dr. Robert Brus uredil in lansko leto ob stoletnici konca Prve svetovne vojne tudi izdal v samozaložbi. Gre za knjigo z naslovom Doživljaji iz svetovne vojne, dnevnik vojaka 97. tržaškega pehotnega polka 1914-1918. Dr. Brus, kdaj ste se torej prvič srečali z zgodbo vašega deda? Mogoče nekaj osebnih podatkov, kje se je rodil, živel, kako je pravzaprav prišlo do tega, da ste se odločili za izdajo njegovega dnevnika in predtem seveda še natančno raziskali in tudi obiskali vse kraje na vzhodnem bojišču v Galiciji, kjer se je Matija Petkovšek bojeval, ki jih je prehodil s svojim polkom v vojnih letih Prve svetovne vojne.
Ja, moj stari oče se je rodil leta 1888 v Gornjem Logatcu, torej ko je stopil v Prvo svetovno vojno leta 1914, ni bil več med najmlajšimi, bil je star 26 let. Vsi smo vedeli, da je bil udeleženec Prve svetovne vojne in v družini se je o tem pogosto govorilo, vedeli smo, da je bil v Karpatih in tudi mama je meni o tem ves čas pripovedovala. Imeli smo pa neke vrste skrivnost oziroma neko zgodbo, za katero nismo vedeli, ali drži ali ne. Namreč pripovedovalo se je, da obstaja tudi dnevnik, ki ga je pisal. Sam sem si večkrat prizadeval, da bi do njega prišel sam, ampak mi nekako ni uspelo. Potem je pa v začetku leta 2014, ko so tudi mediji pozivali ljudi, naj prinesejo še kakšne dokaze o Prvi svetovni vojni ali pa spomine, me je poklicala teta Neška z Bleda in je rekla, poslušaj, jaz imam pa ta dnevnik. Če bi tebe zanimal, ti ga pa zdaj lahko pokažem. Namreč pokazala ga je na Bledu ne vem komu in jih seveda tam ni zanimalo, so rekli, to je stvar iz Logatca, poglej tam, če koga zanima. No in seveda takoj sem se odpravil do nje in ko sem knjigico prijel v roke, sem takoj videl, da je strašno zanimiva in da bo iz tega treba mogoče narediti nekaj več. Torej, prebral sem jo na mah, potem še enkrat, videl pa sem, da bo težko branje za druge, mogoče, ki se ne bojo tako poglobil. Tako da sem se sprva odločil, da jo najprej pretipkam. Potem mi je rekla žena, poslušaj pa, ne bi ti zraven napisal še kakšne opombe, namreč ene stvari so težko razumljive, okrešave so bile v knjigi, kratice, tudi nemški izrazi, tako da sem se potem lotil narediti več opomb. Potem je pa zadeva organsko rasla, naredili smo zemljevide, šel sem pogledati v te kraje in na koncu je prišla ideja, da bi to izdali tudi v knjigi. Torej sprva ta ideja sploh ni bila prisotna.
Ali je lik Matije Petkovška zaradi tega v vaši družini zdaj bolj prisoten oziroma se te družinske zgodovine bolj zavedate?
Na vsak način. Na vsak način. Jaz sem deda poznal, ko sem jaz star 5-6 let, potem je umrl, tako da se ga spominjam kot možakarja, ki ni imel časa niti volje, da bi se z vnuki ukvarjal. Zdaj je pa seveda pred mano se naenkrat pojavil mlad človek, star 26, 27, 28 let, razmišljujoč, ki se mi je pokazal v povsem drugačni luči. Tako da sem njega spoznal, kakšna oseba je bil, kako je razmišljal, kako je gledal na svet, ampak v knjigi je seveda veliko tudi podatkov o tem, kako je komuniciral s svojo družino, s svojimi sestrami, z bratom, z mamo, z drugimi domačimi. Tako da je za družino tudi z tega stališča to izjemno koristna in bogata stvar.
Če pa pogledamo zdaj dr. Marko Štepec na to knjigo iz zgodovinskega vidika, 97. pehotni polk je v oddaji Moja zgodba že lahko rečem dobro znan. Kljub temu pa bi si morda zaradi današnjega gosta nekaj podatkov o njem še osvežili, kako zgodbo dopolnjuje njegov dnevnik, ki ga danes predstavljamo.
Ja, 97. pehotni polk smo preko drobcev že večkrat predstavili. Treba je reči, da pravzaprav neke celovite zgodovine polka še vedno nimamo, morda tudi zaradi tega, ker gre za polk, ki je pravzaprav bil mešano slovensko, hrvaško, italijanski, imel je sedež v Trstu in na nek način je potem po rapalski meji območje bilo zunaj nekje matičnega prostora, na drugi strani pa seveda tudi italijansko zgodovinopisje z avstro-ogrsko vojno izkušnjo italijanskih vojakov vse do nedavnega ni pretirano ukvarjalo. Gre pa seveda za staro enoto, ki je bila ustanovljena leta 1883, njen prvi pokrovitelj, kar je zelo zanimivo zgovorno, kakšni so bili pravzaprav te časi avstro-ogrske monarhije. Častni pokrovitelj je bil srbski kralj Milan I, pozneje je postal častni pokrovitelj baron Georg plemeniti Waldstätten. In seveda zanimivost, ne, zakaj ga štejemo na pogojno rečeno med te slovenske polke avstro-ogrske armade, je zaradi njegove strukture, zaradi strukture moštva, ki odraža strukturo mobilizacijskega okraja, kar seveda pomeni, da je narodnostna sestava bila mešana. Slovenci so nekje sestavljali nekje do 45%, Hrvati do 27%, Italijani 20% in potem še drugi, ki vzražajo, bom rekel, to pisanost Trsta kot ključnega srednjeevropskega pristanišča. Sedeže polkovnega poveljstva je bilo pred vojno 1. in 2. bataljon v Bjelovarju, poveljstvo in moštvo 3. bataljona v Trstu in 4. bataljona v Karlovcu. Polkovno barvo je imel rožnato rdeče, naborni okraji so pa seveda obsegali, zato tudi takšna struktura moštva, dele Istre, Tržaško, Goriško, Tolminsko in Postojnsko območje, pod katero je seveda sodil tudi Lugatec, kjer se potem zgodba seveda poveže z zgodbom dnevnika Matije Petkovška. In kot vsi pravzaprav, kot vse, velika večina enot 3. korpusa, vsi njegovi bataljoni odidejo na bojišče v Galicijo. V tistih prvih bojih, ki smo jih tu že dost podrobno pregledali, 26. 27. avgusta, imajo velike zgube in potem se umaknejo proti Lvovu. Za razliko od večine iz mobilizacijskih območij 3. korpusa enot, je 97 edini, ki pravzaprav kot celotni polk ves čas ostane na vzhodnem bojišču, razen 10. pohodnega bataljona, ki je sestavljen nekako iz predvsem Slovencov in Hrvatov, ki dobi potem ene take najtrše položaje na Krasu, je tudi na Tirolskem bojišču in je nekje propagandno, pa tudi zato, ker je res dobil zelo trde položaje, potem imenovan Soški bataljon. Njegovi vojaki se potem ponovno pridružujejo nazaj vojakom, ki so v Galiciji in konec vojne pol v resnici dočakajo tudi na vzhodnem bojišču. Zgodba Matije Petkovška je seveda presenetljiva, odlična predstavitev polka, pehotnega polka zaradi tega, ker so njegovi dnevniški zapisi so pisani zelo natančno, na trenutke celo suhoparno. To pomeni, vključujejo tako osebna imena, krajevna imena, dogodke, datume in vsi te dogodki se pravzaprav odlično pokrivajo z zgodovino, celotno zgodovino polka, jo odlično dopolnjujejo, pri tem pa seveda dodajajo drobce osebne izkušnje, bi skoraj rekel ne mogoče ravno komentarje, ampak pogled na pravzaprav te dogodke, ki jih je doživel, kar je posebej zanimivo, ker vsaka pot vojaka, kot smo videli, je zanimiva ravno zaradi tega, ker je osebna, ker je njegova, se nikoli ne pokrije v celoti začeto bataljonom, vsak ima svojo, zato ker so vojaki bili ranjeni in tako naprej. In seveda tudi ti dnevniki, ki jih danes predstavljamo, Matija Petkovšek prehodi tudi zaledje in ga zelo rahločutno, tenkočutno popiše, tako da tudi tisti, ki jih zanima prehranska kriza, ki jih zanima dogajanje v zaledju, ki jih zanima Dunaj, ki jih zanimajo, ne nazadnje najdemo noter tudi odmeve, kako pri vojakih odmevajo vojaški upori. Če ka preberemo par strani prej, vidimo nezadovoljstvo zaradi slabe hrane, prepoznamo noter nadomestna živila in tako naprej. Prva srečanja z koprivami kot nekimi nadomestnim živilom in tako naprej. In to je pretanjeno, prepleteno v to resnično osebno pripoved, ki se na koncu potem konča z peš prihodom domov praktično, da že daleč po koncu vojne v resnici.
Dr. Robert Bruce, rekli ste, da je ohranitev dnevnika družinska skrivnost bila. Me zanima, kako se je ta dnevnik torej ohranil in pa seveda nekaj ste že omenili, kako je bilo s to transkripcijo in rekonstrukcijo poti po vzhodnem bojišču.
Dnevnik je bil ohranjen v obliki drobne knjižice, ki je imela okrog 120 strani, na gosto popisanih. Dnevnik ni bil poškodovan, torej je popolnoma nemogoče, da bi ta dnevnik nastajal na fronti skozi več kot 4 leta časa, torej je očitno, da ga je popisal, ko je prišel domov. Na osnovi nekih zapiskov, ko je zadeve dobro premislil, mogoče dobro prečistil. Da bi ga napisal na pamet, je pa seveda tudi povsem nemogoče, ker je noter tako velika količina podatkov in datumov, da tega človek v glavi ne more držati. Torej, edina varianta je, da je neke terenske zapiske delal sproti, si jih prinašal po moje domov, mislim, da jih ni pošiljal po pošti, pošta, kot tudi v dnevniku parkrat piše, ni bila povsem zanesljiva, tako da je verjetno vsakič, ko je prišel na dopust, prinesel neke zapiske domov, jih varno spravil in potem zbral po vojni. Sama pisava, moram reči, je izjemno lepo čitljiva, tako da s čitljivostjo težav ni bilo, je pa v njej zelo veliko okrajšav, kratic, nemških vojaških izrazov in podobno, kar mogoče priča o tem, da je dnevnik pisal predvsem zase, ne pa zato, da bi ga mogoče objavil kdaj. Tudi zato piše mogoče razmeroma suhoparno, bolj zato, da bi se dogodkov spomnil, tako kot je rekel prej dr. Štepec, gre bolj za taksativno naštevanje nekih podatkov, ampak vendarle o tem je on velikrat pripovedoval potem doma. To se pravi šlo je mogoče za njegovo zabeležbo spomina in mogoče tudi za razbremenitev ob vsem tem, kar je videl. Namreč tudi po vojni je še velikokrat dolgo pripovedoval o teh dogodkih, kar pomeni, da so nanj naredili zelo, zelo velik vtis. Je pa tako, sam jezik je lep, moram reči, da je lepo obladal pravopis, tako da nismo posegali pri izdaji v njegov stil nič. Mogoče sem na parih mestih predstavil kakšno vejco za boljše razumevanje, drugače se mi je zdelo pa zelo pomembno ohraniti besede, izraze, take, kot so bili takrat. Veliko težav je bilo recimo z razvozlovanjem krajev. Namreč v krajih v Galiciji, kjer so se gibali, so se mešali mnogi narodi. Tam so bili Mađari, Slovaki, Ukrajinci, Rusini, nemški jezik seveda, tako da odvisno od tega, v katerem delu Galicije so bili, so uporabljali različna krajevna imena. Tako da s tem razvozlovanjem je bilo dela kar precej, ampak na koncu smo bili razmeroma uspešni in lahko rečem, da zapis teh krajev je bil pa izjemno natančen. Ko ste vprašali, kako smo našli te poti na vzhodni fronti, to je bilo pa razmeroma enostavno. Te kraje pravzaprav sem si naredil načrt, ženo sva šla enkrat za 1. maj za par dni v te kraje in sva jih našla brez vseh težav.
Priča danes kaj o prvi svetovni vojni tam?
Ja, seveda, v tem območju je veliko vojaških pokopališč, mnoga so prav v zadnjih letih obnovljena, kar pomeni, da se tudi na Poljskem, na Slovaškem zavest o tej vojni dviguje. Na teh pokopališčih vidiš tudi veliko seveda imen slovenskih vojakov, ki so tam padli in kakor vidim tudi slovenski recimo ljubitelji prve svetovne vojne ali pa tisti, ki jih to zanima, vse pogosteje potujejo tudi v te kraje.
Doktor Marko Štepec, mogoče bi na tem mestu zdaj odšli k dnevniku Matije Petkovška, doživljajem iz svetovne vojne in si, kaj pa vem, privoščili za okus kakšen delček zapisanega.
Ja, no, morda, če začnemo kar pri začetku, torej z mobilizacijo in odhodom v Galicijo, ki se zgodi avgusta 1914, je si on zapisal. Ob mobilizaciji 1914 sem prišel v Trst 27. julija. Prideljen sem bil 4. marš stotniji 1. marš bataljona, 28. v šolo v Rojano, vežbanje 8. avgusta, Prisega major Erslan državno vdušen govor, kako je cesarju kot knezu miru, tako rekoč meč sam šel iz nožnic in je moral napovedati vojsko. 11. odhod polka navdušeno pozdravljen od Tržačanov, postal podesetnik. Če seveda njegovo zgodbo nadaljujemo, kdor si bo želel to prebrati v celoti, ima seveda to možnost storiti vseh teh 120 rokopisnih strani zdaj objavljenih, ampak nekaj drobcev. Do Dunaja na vseh postajah pozdravljeni in obdarovani. 26. Požun, mala ogrska nižina, krasni vinogradi ob Donavi, zelo lepa pokrajina, Ostrogon, popoldan Budapest, menaža, potem mimo mokrih travnikov, Gedele, na nekem kolodvoru pobrali vojaki iz vagonov nekaj din, anguri. Ta dan je bil naš polk v prvi bitki pri Pšemislaniju, zelo razklopljen, veliko ujetih, tudi od 17. in drugih polkov. Ob 2. popoldan v Lvov. Videl prvi aeroplan nad mestom krožiti. Razkropljenci našega polka pravili, da je bil polk čisto razbit, kar pa ni bilo res. Na kolodvoru je bilo polno ranjencov. Ko smo jih videli, se je navdušenje zelo ohladilo. Na večer se odpeljali proti vzhodu, na vlaku oprtane tornistre in puške v rokah. Njegov ognjeni krst se je začel nekako takole. Trda tema. Svetili se cuk lanternami. Zeh nas je vodil naravnost v goro, ko smo prišli na vrh, smo posedli in zaspali. 31. marširali kar nazaj, uživali smo že zeljne storže, prejšnji dan nismo dobili nič jesti. Opoldan so prijeli na cesti nekega civilista, en čas ga gnali seboj, potem so ga pa kar ustrelili poleg ceste, češ da je špion. Tega sem jaz videl, pravili so pa drugi, da so prav veliko civilistov postrelili ali pobesili na drevje. Zvečer skozi viniki, po noči za stražo na nekem kmečkem dvorišču. Topovi in vozovi ropotali celo noč. 1. septembra prišli v eno izprazneno vas, kjer so začeli vojaki vlomiti v kleti in shrambe, a stotnik Zeh je takoj ukazal zbrati bataljon in zapreti v plenilcem, da ne smejo tudi v sovražni deželi pleniti. Tukaj je pa še celo naša dežela in takoj nas je peljal ven iz vasi. 2. jutro, 10. septembra, smo se razvili malo više proti gozdu, kjer smo se okopali, a že okoli 9. ure je zapazil sovražnik nasipe in nas začel obsipavati z granatami težkega kalibra. Streljal je salve, ko smo začuli strele, so bile tudi že granate tu. 1. salva prekratka, 2. predolga, potem so pa bobnali ravno v črti naše stotnije. V jamah smo bili po 3 ali 4 skupaj. Najprej smo namreč vsaki svojo mulde skopali, potem pa, kakor smo bili tovariši, smo si vmesne stene odstranili, da smo bili skupaj. Zemlja je bila sama glina. Jaz sem prišel skup s korporalom Ježom in četovodjom Jakličem. Ko so udarjale granate, da se je kar zemlja zibala, so se nekateri med tem, tudi moja 2 kolega, umaknili nazaj. Jaz sem se tudi že oprtal turnistro, pa sem ostal še tam. Za obdobje med 22. septembrom in 3. oktobrom 1914 je v umikanjem pred Rusi proti zahodu, ki ga je doživel skupaj s celotnim 3. korpusom Avstro-Ogrske armade, je zapisal. Prenočili smo pri enem kmetu, za večerjo so nam skuhali mleka, spali v skednju na slami in zjutraj ob 4. nas je kmet poklical in smo šli naprej in prišli do polka ob 8. uri. Jaz sem djal mokro šotorovko, celtblat, čez tornistro, kakor plašč, mesto pod pokrov. To je pa zapazil poveljnik podpolkovni Geri in začel kričati, kaj sem si domislil, ter ukazal praporščaku poleg mene, da dobim za to 2 uri vezi, anbinden, v prvem taborišču. Kar je pa praporščak pozabil. Ko pa je prišel gori 3. marš bataljon, so imeli vsi vojaki tako zvite čez turnistre. 11. po blatu tik za Rusi, več ujetnikov, naš vod straža na nekem križpotju, na večer naprej. Jaz sem se vedno po nebu orientiral, v katero smer hodimo. In ta večer sem zapazil nizko na severni strani neba dobro vidno repatico. Pokazal jo drugim. Italijani so rekli Stella di Guerra, vojskina zvezda. Potem je nisem več zapazil. V trdi temi sem stopil z ceste, razkoje je blato kar teklo. Se prevrnil po nasipu, da sem bil tako blaten, da še jesti nisem mogel, ko smo prenočili, ter sem se kar med otepe slame zbasal. 2. jutro sem se malo očistil in puško, ki ni bila podobna puški. V obdobju med 14. decembrom in 16. decembrom, kot je poglavja z datumi vedno v dnevniku lepo označeval, je opisal, kako je bil ranjen. Ko je bila poljska straža postavljena, sem šel jaz javiti k praporščaku Max Bauerju. On me je poslal še do majorja Lekeša, nato šel nazaj k straži. Kmalu pokliče vedeta, straža, poveljnika, da je nekaj sumljivega pred nami. Bila je ruska patrulja, ki pa se ni dobro razločila radi teme okoli 9. ure in on ukaže se razviti v rojno črto. Jaz sem sedel v cestnem jarku, puško v roki, kar poči strel. Mene zaboli desna roka, zadela me je dum-dum skozi dlan. Nato sem šel nazaj v graščino, kjer sem bil obvezan. Po noči me zelo bolelo, proti jutru par ur zaspal. Drugo jutro so začele padati ruske granate in šrapneli okoli graščine, da so se kar okna drobila. Kar nas je bilo lahko ranjenih, smo se previdno umaknili nazaj na obezobališče v vasi Zolfkov, od tam peš do Zmigroda. Njegova pot se je potem od sanitetnih postaj vse do Budimpešte potem nadaljevala in v obdobju med novembrom 15 in 28. januarjem 1916 je prispel v delovnemu bataljonu v Lebring. Lebring je bilo velikansko zaledno središče, kjer so bili nameščene različni ujetniki, vojaki 4. bosanskega hercegovskega polka in pa bom rekel en tak izredno velik kompleks v zaledju. In 4. novembra je z Radgone, kjer je bil sedež nadomestnega bataljona 27. pehotnega polka, je prišel v Lebring k delovnemu bataljonu. Tam, kot sam pravi, smo pletli tudi slamnate čevlje. Tu so gradili velik tabor, okoli 300 barak. Kader, BH, ruski ujetniki, s tovarišom Gornikom v Lipnico, se šel z Gostišo, Martin Hrib in Jože Leskovc, Pupisov hlapec. No, tu so zelo zanimivi, bom rekel, zapisi so za vse tiste, ki morda prav tako so imeli svoje svojce v 97. pehotnem polku, našteta so namreč številna imena, številni njegovi so vojaki, so tovariši, tako da je tudi kot nabor podatkov izredno zanimiv. In seveda, srečal se je v Lebrinku za množico ruskih ujetnikov, tudi danes lahko tam obiščemo zelo lepo pokopališče, večinoma vojakom 4. bosansko-hercegovskega polka. Kdor bo pozorno pogledal, bo seveda na tem pokopališču najdel tudi številne Slovence in pa seveda zelo veliko ruskih ujetnikov. O njih je Matija Petkovšek zapisal. Ruski ujetniki pripravljali gledališki oder. V tisti baraki so navezali nekaj naših vojakov. Za Ruse so imeli zunaj na lašč kole zabite, na katere so jih privezovali. Ta kazen je bila huda, posebno, ker so k temu porabljali bolj neusmiljene šarže. Pogovarjal sem se z nekim ruskim praporščakom o vojni. Med drugim mi je rekel, da je to navezovanje, aufbinden, za našo armado nečastno in znak, da se disciplina le s silo vzdržuje. 19. ko sem pri raportu javil prevzetje TK, kratice, sem tudi prosil, da bi o praznikih ne bil priprt za odpust polovice kazni 30 dni in mi jo je stotnik res odpustil. Kaznovan sem bil, ker je bilo v baraki v neredu in se nisem hotel s črnovojniki prepirati, najbolje držijo red. Bilo je med njimi več starih in slabotnih. Zjutraj niso hoteli vstati. Enemu sem rekel, da se najavi bolan, pa se ni hotel, vstati pa tudi ne. In seveda po tem življenju v zaledju, v narekovajih seveda rečeno v vojaških delovnih enotah pri nadomestnem bataljonu, je seveda potem 22. aprila se začela nekako njegova pot na fronto, tokrat v Dolomite in sicer 22. velika sobota z natlačenim nahrbtnikom, krušnjakom in žepi odhod iz Graca na Tirolsko. Kateri so povedali, da znajo italijansko, so šli pa v Galicijo. 7. vagon z mano, tudi kolegi, Bruk ob Muri, Menaža, mesto Gradec v miniaturi, v Leoben vstajanje, v drugem vlaku videl Mezeta, Anžovca, 23. velika nedelja in tako naprej našteje kraje, ki so ga pripeljali na Tirolsko, na Južno Tirolsko in potem izredno lepo opiše, kako je prve mesece izgledalo življenje vojakov 27. pehotnega polka v dolini Landro. 1. in 2. maj v gozdu sekali smreke, 3. do 7. delo pri uspenjači v Gemerk, 5. ponoči alarm plaz. Plazovi so nekaj groznega. Tu je zasul barakov, v kateri so bili Rusi, vojne ujetnike so namreč uporabljali tudi za pomožno delo na fronti in jih je bilo 39 mrtvih. Sploh je prvo zimo bilo zelo veliko žrtev plazu. 8. na Rautkofelnu, nad utrdbo v Landru, gradba stojišč za topove in tako naprej. 16. aprila se je ponovno znašel pri nadomestnem bataljonu v Radgoni. Zapisal: V Lebringu in Radgoni strašna lakota in draginja. Hleb kruha 10 do 15 kron, menaža zelo slaba, četrt kruha drugače skoraj samo zelje. 18. 40 mož od 5. stotnije zaradi kos v kontumac, v hleve Kodoličeve vojašnice. V Radgoni so bili vojaki zelo lačni, kuhali so koprive in drugo travo, kradli semenski krompir iz zemlje, kradli odeje, čevlje in perilo ter nosili zamenjati za živeč na Ogrsko. 9. maja končan kontumac, da bi se malo razhodil, mahnil sem jo v Vindiš Gorico. In tako naprej. Tu bi morda samo kot kratek komentar, že med aprilom in julijem 1917 je upozoril na izredno slabo prehransko stanje vojakov. Vemo, da v Radgoni se je potem maja leto pozneje v bistvu zgodil potem eden od treh velikih uporov slovenskih vojakov. Seveda, med tem uporom in med tem opisom je seveda spet pot v Galicijo. In tudi v Galiciji, tam en zelo zanimiv opis med 3. majem in 9. junijem, zdaj že 1918, opiše slabo hrano tudi v Galiciji, v mestu Visku. In tu pravi, tu je bila zelo slaba menaža. 21. smo štrajkali in jo nismo hoteli vzeti. Pa neki poročnik Poljak je nas z revolverjem v roki prisilil, da smo jo vzeli. Menaža se ni nič zboljšala, le počastniki so bili okregani. 26. je bila stotnija odpuščena, ker so ujetniki sami držali stražo. Pri tem si je v dnevnik zabeležil. Medtem 23. maja so napravili vojaki 97. pehotnega polka v Radgoni, ki so prišli iz Rusije, ujetništva, v stajo, ki so jo nemške in madžarske čete udušile. Po prekem sodu je bilo ustreljenih 8 vojakov. Nekaj dni preje se je uprl 17. pehotni polk v Judenburgu, ki je bil ravno tako ukročen in 6 mož usmrčenih. Iz Radgone so poslali potem en marš bataljon na italijansko fronto brez orožja, spremljali so jih z orožjem Madžari, nečastno. In seveda, tako je nekako njegova pot potem nekako do konca vojne bila v Galiciji, s tem, da vmes je bil na srečo, na žalost zelo redko, na srečo mu je tokrat uspelo med 16. septembrom in 13. oktobrom 1918, torej tik pred koncem vojne, je bil na dopustu in zaradi, da je prišel do doma, se je seveda peljal čez razpadajoče cesarstvo. In tu je en odličen zapis, ki pravi: Ob 11. zvečer Dunaj, kjer se kaže beda tako očitno kot morda nikjer drugje. Ljudje so kot sence, za košče kruha ti napravijo kako uslugo. Prostitucija se prodaja za kosec kruha in to nadležno in javno na ulicah in posebno na kolodvorih, kjer pride mnogo vojakov, ki gredo iz dopusta ali na dopust in imajo gotovo žive še seboj. Cesarski Dunaj pa tako žalostna slika. Kdaj se bo to popravilo? No, zanimivo je tudi, ne, da ko se vrača iz dopusta, si zapiše, kar je bilo zelo značilno, ne, si zapiše: Na tem dopustu sem res veliko dela opravil. Ta čas se je obrnila vojna sreča na nasprotno stran, ne. Komentar: veliko dela opravil. Doma v zaledju so ostali starejši, otroci, ženske in kljub velikim potrebam, da bi se vsa proizvodna in hrane in pridobivanje vsega povečalo, se je v resnici vse zmanjševalo in se da vojaki, ki so prihajali na dopust, so pravzaprav delali na polju, ne, in se potem vračali k enoti. Vrnil se je potem seveda k svoji enoti in v Tiraspolu potem resnično čakal na odhod domov. To smo že novembra 18, monarhija je v tem času razpadla, v prostoru je nastala nova država, nezadovoljne množice se vračajo proti domu, povsod je to, bom rekel, vzdušje veselja ob koncu vojne in pa seveda vse te strahotne posledice, ki jih vojna prinese. Tukaj bi morda opozoril, če kdo želi poiskati en odlomek, smo nekoč že prebrali, ko smo predstavljali zgodbo v Andreju Gusarju. Andrej Gusar, njegov rojak iz Logatca, je v teh dnevnikih omenjen. Njegova zgodba, ki smo jo na podlagi arhiva rekonstruirali, je pravzaprav v Matija Petkovškovih dnevnikih potrjena. Bi pa za zaključek prebral le zdaj nadaljevalni odlomek, ki pravi: za čas od 25. decembra 1918 do 5. 1. 1919, ki potrjuje tezo, da so pravzaprav v osebnih zgodbah vojaki imeli svojo kronologijo prihoda domov in svojo izkušnjo in pravi, jaz sem ostal v Ljubljani pri sestri, M, nabral sem se v teh 12 dneh v šivo vagonu, ker nas je bilo čez 50 mož, hodil sem po Ljubljani in iskal kake razuševalnice, pa niti v deželni, niti garnizijski bolnici ni bilo nič. Na svetega Štefana popoldan sem se skopal in preoblekal v tenisevi kleti. In potem pravi, naš 97. pehotni polk, ki so ga prekrstili v Nanos, po raznih doživljajih in sitnostih vendar na slovensko, prav domov pa vendar ne. Nekaj so ga še vedno držali skup in udeležil se je menda tudi bojev na Koroškem. 5. januarja sem odšel proti domu do Vrhnike z vlakom, potem pa skozi gost 7 ur v zbolan domov. Že v Ljubljani sem čutil dan poprej, glava in noge so me bolele in bal sem se, da dobim špansko bolezen, ki je bila jeseni zelo razširjena in da bi moral ležati bolan v Ljubljani. V gozdu je bilo še precej snega in dež je šel, da sem bil čisto do kože premočen. Ker nisem vedel, kje je italijanski kordon, mejna straža, sem hodil zelo previdno, no videl me k sreči ni nobeden, kajti ako bi me dobili tako mokrega, v kako hladno barako bi se lahko do smrti prehladil. Doma pa hvala Bogu, sem v 2 dneh bil zopet zdrav. Tako sem v glavnem urisal moje doživljaje, ki sem jih doživel v 53 mesecih mojega službovanja v vojni.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes je posvečena vojnemu dnevniku doživljaji svetovne vojne Matija Petkovška. Slišali smo nekaj odlomkov, ki nam jih je prebral dr. Marko Štepec. Dr. Robert Brus, vi pa kot seveda izdajatelj, kako je bilo pa z vašim starim očetom po vojni oziroma kakšna je ta njegova osebna zgodovina po letu 1919.
Torej, ravno kar smo slišali, kako se je pač januarja vrnil domov. Po vojni je še 5 let živel doma sam z mamo. Leta 1924 se je šele poročil, takrat je bil star 36 let in imela sta pozneje 10 otrok. Od tega jih 7 še zdaj živi, 6 hčera in sin. Po vojni je imel majhno kmetijo, tudi prej smo slišali, da je že tudi na dopustu včasih postoril to, kar je bilo nujno potrebno, no in potem je vse življenje na tej kmetiji živel, bila je majhna, živeli so skromno in tudi javno se ni niti kulturno, niti politično udejstvoval. Vendar je veljal za zelo načelnega človeka in tudi za zelo načitanega človeka. Doma so imeli veliko knjižnico, ki jo je osnovala verjetno že njegova mama, on pa jo je še razširjal in ta knjižnica je bila tudi namenjena temu, da so si okoliški prebivalci iz Gornjega Logatca pri njemu izposojali knjige. Tako da je veljal tudi za zelo načitanega človeka, baje je veliko bral, tudi med prijedi ves čas različne stvari in veliko prepeval in otrokom ves čas pripovedoval zgodbe o tem, kaj je doživel na fronti. Torej, kmetoval je in to se vidi, da je očitno že med tem, ko je bil tudi na fronti, načrtoval ali vedel, da se bo s tem srečal tudi pozneje v življenju, kajti v dnevniku najdemo številne opise tega, kako on opazuje načine gospodarjenja z zemljo, načine gospodarjenja z gozdom, obdelovanja zemlje, kdaj imajo posevke, katere posevke kdaj osnujejo in tako. Torej, kot da bi mogoče čutil, da je to ena redkih priložnosti, ko bo prepotoval vso monarhijo in lahko te izkušnje pridobil.
Treba je povedati, da ima knjiga zelo bogato fotografsko gradivo. Odkot pa to gradivo? Je bilo tudi to njegovo?
Ne, sam ni ohranil nobenega fotografskega gradiva. Torej, vse meni ni prišlo v roke, mogoče je bilo v prvih letih po vojni tega kaj prisotnega. Tako da nekaj tega smo dobili originalnih fotografij z tistega časa iz arhivov ali z dovoljenjem iz že drugih objavljenih publikacij, kar je pa seveda novejših fotografij, so pa moje delo, ki sem jih pač naredil takrat, ko sem obiskal Galicijo, potem fronto v Dolomitih, potem Štajersko okolici Lebringa, kjer je bival.
Mogoče se še nekoliko vrneva k tej družinski zgodovini, k temu družinskemu spominu. Vedno se mi zdi tako zanimivo, ko ljudje pridejo na pokopališče, vidijo na grobnike, tam je neko ime, nek priimek, letnica rojstva, letnica smrti, morda v spominu še nekaj občutijo ob tistih imenih, potem njihovi otroci verjetno že nič več. Ko pa se pojavi en tak dnevnik in ko se rekonstruira recimo celo pot nekoga, prednika in se jo podoživi, je pa to seveda za družino čisto nekaj drugega.
Absolutno. Torej, pred nas je zdaj stopil popolnoma drug človek. Tudi za hčere, ki so ga sicer poznale, so ga zdaj spoznale v drugi luči. Mnoge od njih so se od doma odselile, ker ni bilo kruha za vse in šle bodi si v službo, bodi si v šolo, bodi si služit. In pravzaprav niso preživele veliko časa z njim. Tako da so veliko o njegovem življenju izvedle tudi zdaj skozi ta dnevnik. Tako da že z tega stališča je za vso sorodstvo to izjemno pomembna zadeva. To sem videl tudi aprila lani, ko je ta knjiga izšla. Pripravili smo eno tako veliko rodbinsko srečanje, kjer so se zbrali vsi njegovi še živeči otroci, potem vnuki, vnukinje, pravnuki in pravnukinje in še naprej. Bilo nas je veliko, izdali smo tudi eno posebno izdajo spominskega vina, imeli smo kosilo in kratko predstavitev knjige in moram reči, da smo bili vsi izjemno ponosni na starega očeta, da je zmogel v tistih težkih časih to zapisati in tudi ustrajati pri tem, da je zapisoval. Verjamem, da so mnogi začeli na nek način, pa pozneje obupali ali pa se jim je zdelo nesmiselno ali so se utrudili, on pa je vendarle ustrajal vsa štiri leta, več kot štiri leta in nam to ohranil. Tako da zato smo mu lahko samo hvaležni.
Verjamem, da je za tak zapis hvaležna tudi zgodovina. Doktor Štepec, si predstavljam, da je seveda lahko bilo tako, kot je rekel doktor Brus, da je nekdo obupal, kaj pa tisti, ki so zapisali dnevnik, pa se je tekom let zgubil ali pa so ga sorodniki pozneje ocenili kot nevrednega česarkoli, ga sežgali, ne vem. Kako je s tem spominom v slovenskem prostoru?
Ja, no, jaz bi morda navezal kar na zadnjo misel dr. Robert Brusa. Namreč to, kako je družina sprejela v okviru družine, kaj je ta dnevnik pomenil, kako je to pomembno bilo za družino, je v resnici zelo simbolno lahko in v tradiciji tega, kje je bil v resnici vključen spomin na prvo svetovno vojno. Namreč, spomin je bil že takoj po letu 1918 nekje odrinjen v polje družinskega. S tem, kar rečem, odrinjen v polje družinskega, zato ker vojaki, ki se vračajo, so vojaki poražene armade. Večina ti vojaki te svoje zapiske pišejo, bom rekel, v tišini svojih sob. Nihče pravzaprav se pretirano zato ni zanimil. Vojno so vsi hoteli pozabiti in seveda, ker nastane nova država, v kateri so bili nenazadnje njeni deli na različnih straneh v času vojne, na tej izkušnji ni mogla graditi nekega skupnega spomina in zato je ta spomin ostal pri družinah. Zdaj, oblasti, da tako rečem, tega sveda v obdobju med obema vojnama niso ovirale. Zato je nastal eden najlepših spominskih muzejev na prostem, so v resnici spomeniki in pa plošče na pokopališčih širom Slovenije, ki jih postavljajo lokalne skupnosti, verske skupnosti in pa seveda veterani sodelujejo. Ne? In veterani si želijo pravzaprav, da bi dobili neke vrste potrdilo od države, da bi kralj prišel jih na govoru in tako naprej, priznal to njihovo bojevanje, žrtvo in tako naprej, samo to se v glavnem ne dogaja, ampak zato pa ta spomin nekje ostaja čist, pieteten, prepuščen družinam in pa potem seveda po drugi svetovni vojni še malce bolj pozabljene. Treba je pa seveda reči, da tudi takoj po vojni so ljudje vojno resnično želeli pozabiti. Ne. Vsi tisti, nekak življenje je zmagal nad smrtjo. Ne. In jaz verjamem, da marsikateri od teh veteranov je pravzaprav bil na nek način nesrečen. Ne, da bi si želel nekih slavospevov in tako naprej, ampak želel je pa to svojo izkušnjo povedati. Pa lahko le slutimo danes, glede na to, koliko vojakov se je vrnilo ranjenih, kaj so pravzaprav vse doživeli in da potem ti prideš v prostor, kjer nihče tega ne posluša, ne? Mogoče je to tudi eden od razlogov, da se je toliko dnevniških in pa teh spominskih zapisov in pa rokopisov potem ohranil in jih danes odkrivamo. Zdaj, kaj seveda za zgodovino pomenijo, če na začetek vprašanja navežem, ne, seveda je pa to en tak najboljši možen vstop pravzaprav skozi vrata osebne zgodbe v zgodovino. Namreč, mi ne dobimo pravzaprav samo faktografije, ki jo odkrivamo v arhivskih dokumentih, ne, ampak pravzaprav dobimo vsa čustvovanja, dobimo ves odnos vojakov do nečesa, razmisleke in pa seveda tisto, kar običajno velika zgodba spušča, ki se bolj ukvarja, da malo tako poenostavljeno rečem, z zakonitostmi, z nekimi pogledi, ki od danes gledajo pravzaprav kam pripeljajo neki razvojni procesi in tako naprej, ampak dobimo človeka, ki je znotraj tega bil. In tudi omejitve, ki jih dnevniki imajo, omejitve, da nekdo morda preveč prebere in potem to prenaša v svoje zapise, kar seveda v teh dnevnikih, ki jih danes predstavljamo, absolutno ni tako, ker gre za zelo faktografsko močne dnevnike, ampak tudi v tem primeru, da gre kdaj za to, dobimo tam pa seveda odnos spet ljudi iz 20-ih let, kako so gledali na svojo vlogo, kako so gledali na državo, kar pomeni, da celota je ena odlična možnost rekonstrukcije preteklosti v celi, bom rekel, večplastnosti in to je pravzaprav pa temelj našega dela, naša želja, našega muzejskega dela, tako da.
Spominjam se, da ste enkrat povedali, da ste odkupovali dnevnik recimo iz Bovšega trga. Taki dnevniki, ki živijo pri družinah, so posebnost, verjetno je še kaj kakšen.
No, ob stoletnicah, če lahko odgovorim. No. Mi smo še vedno presenečeni, čeprav se zavedamo, da je tega veliko, še vedno smo presenečeni, ker nam ljudje prinesajo ali v branje, ali v skeniranje, ali pa celo, da nam podarijo dnevnike, smo presenečeni v resnici, koliko te produkcije je bilo. To seveda odkriva, da je bila pismenost visoka, da je bila vojna tako močen dogodek, da tudi tisti, ki lahko domnevamo brez vojne, verjetno ne bi zapisovali. Je bil to tako močen dogodek, da so skušali ohraniti ali premagovali neki s tem, povedali svojcem neki ali pa celo širši skupnosti, ampak dejstvo je, da to je bilo treba ven spraviti. In tega v resnici je veliko, na žalost se pa tudi kar veliko zgublja. Ne? Mi smo kdaj žalostni, ko dobimo sporočilo, bom rekel, ne dnevnik, no, ampak pred časom nam je nekdo prinesel nekaj fotografij in rekel, tole smo ohranili, vse ostalo smo zavrkali, ker je bilo pa zelo slabo hranjeno in je splesnil in smo rekli, kakšne so bile pa platnice in smo cel opis dobili, kako je zgledal. Lahko si pa spet samo mislimo, koliko te zapuščine je še vedno doma, morda tudi poziv poslušalcem, da ne iz njo ravnajo previdno, ne jo hranijo, dober jo je muzeju dati v preslikavo, ker se potem ohrani, bom rekel, v muzeju za prihodnost in pa seveda naj jo čuvajo. No, to je pravzaprav temelj poznavanja naše preteklosti in raziskovanja naše preteklosti.
Naj povem, da sva tudi midva, dr. Štepec, na Radio Ognišče dobila en tak dnev, ki ga bova predstavila tudi v prihodnih mesecih.
Ja, to je še dolg do družine, ki je prijazno poslala dnevnik, ki je izredno zanimiv in v eni od prihodnih oddaj ga bomo predstavili.
Dr. Robert Brus, današnjo oddajo pa končajmo seveda z vami in s knjigo Matija Petkovška Doživljaji svetovne vojne. Knjiga je, kot rečeno, išla v samo založbi, predstavljena je bila v Logatcu, na voljo pa je, se da dobiti.
Ja, kdor si jo želi sposoditi, se lahko izposodi v večini javnih knjižnic po Sloveniji, naprodaj je tudi v nekaterih knjigarnah, sicer pa, če jo kdo želi, jo pa lahko tudi meni osebno naroči po telefonu, če lahko povem številko, je pa številka 031-435-016 in mu jo seveda lahko pošljem po pošti.
To ste seveda storili zaradi zgodovinskega spomina, ne? Izdaja knjige, mislim, to je bil kar projekt za družino.
Torej, zakaj je Matija dnevnik pisal, ni povsem jasno, sam sklepam, da ga je pisal predvsem zase, tako da nisem niti povsem prepričan, ali bi mu bilo prav, da smo ga zdaj seveda objavili in spravili na svetlo. Upam, da ja, kajti v njem ni več tazga, kar bi ga mogoče v negativni luči prikazovalo, zdi se mi pa, da je bilo pomembno, dolžnost moja na nek način to prikazati bolj kot mogoče javnosti vsej širši družini.
Hvala lepa obema današnjima gostoma za predstavitev dnevnika Prve svetovne vojne Matija Petkovška, najprej seveda profesorju na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorju Robertu Brusu in pa zgodovinarju doktorju Marku Štepcu. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Lepo vabljeni tudi na spletno stran oddaje Moja zgodba, kjer si seveda ob vsake oddaji lahko preberete še nekaj več in si ogledate tudi fotogradivo. Za danes pa hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.